እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሓሙስ 15 ሰነ 215 ዓ ም ወይ ድማ 22 ሰነ 223 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ኣብ ሱዳን 11 ሚልዮን ሰባት ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣይረኽቡን ዘለዉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሕማም ኮሌራ ወይ ድማ ሸሮኽ ይጋፋሓሎ ዝብል ብምቕዳም ኣብ ሰራድዮን ምርጫ ስዒቡ ጎንፂ ከይለዓል ዘሎ ስጋኣት ዝምልከት ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። መደብ መናእሰይ ድማ ናብ ኣስመራ ክወስደና እዩ። ሙዚቃን ፊልምን ንምዝርጋሕ መትበረ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ዝሰርሑ መንእሰያት ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ብሓንድ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ኣብ ልምዓት ኣብ ምሕደራ ዕድአን ከተኩራ ዝገበረን ተራእዩ ዘይፈልጥ ገንዘብ ኣጋጢምዎን ኣለ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ፓሪስን ዝተኣከበ ዋዕላ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ነታ ኣህጉር ኣጋጢምዋ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ኣብ ዝዓለመ ለውጢ ዝተፈላለያ ባንክታት ልምዓት ዓለም ዓብዪ ግደ ክፃወታ እውን ፀዊዖም። ኣብዚ ሓድሽ ዓለማዊ ውዕል ገንዘብ ዝተሰየመ ኣብ ርእሲ ከተማ ፈረንሳ ዝተኣከበ ዋዕላ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይናን ፕረዚደንት ብራዚልን ሓዊሱ 4 መራሕትን ዓለም ለኸትካላትን ተረኺቦም ኣለዉ። ዕላሙኡ ከዓ ትሑት ኣታዊ ዘለውን ሃገራት ንዘጋጠመን ቅልውላው ገንዘብን ብሰንኩ ኣብተን ከልከል ዘሎ ዓለም ለኸ ፕሮጀክታትን ከም ኣብ ማሕበር ሃገራት ዕስራ ባንኪ ዓለም ሕብራት መንግስታትን ዘለዉ ሓያለ ተበግሶታት ንምዝርራብ እዩ። እዚ ንክልተ መዓልታት ዝካየድ ኣኼባ ንድኽነት ለውጢ ኸሊማን ዓለማዊ ስርዓተ ገንዘብን ከም እንደገና ንምቕራጽ እውን ክዘራረብ እዩ። ነቲ ዋዕላ ዘዋደድዎ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣንጻር ድኽነት ዝግበር ቃልሲ ንዓለማዊ ዋዒ ንምግታእ ዝግበር ጻዕርታትን ዝበሉ ኩሎም ዝተኣሳሰሩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዋዕላ ብተወሳኺ ለበዳ ኮቪድ-19 ኩናት ዩክሬይንን ቅልውላው ዓለማዊ ልቓሕን ዘስዓቦ ምንካይ ማእኸላይ ዕድመ ወዲ ሰብን ምውሳኽ ድኽነትን እውን ክዘራረበሉ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መበል 35 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ እግሪ ሓወልቲ ሰማእታት ሕቋፍ ዕምባባ ዘንበሩ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ በብእዋን ካብ ዘጋጥማ መስዋእትነት ክንወፅእ ይግባኣና ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቲ ጌታቸው ኣስዒቦም እቲ መስዋእትነት ሙሉእ ብምሉእ ምትራፍ ዋላ እንተዘይተኻእለ ድሌትና ንምዕዋት ኣሽሓት ሰባት ዝኽፈለሉ ንኸብቅዕ ብምግባር ጀግንነት ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይን ምምላስ ድሌት ህዝቢ ዝገብር ኣንፈት ከም እነንብር ተስፋ እገብር ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ዝኽሪ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ ውድባት እቲ ክልልን ካልኦት ውዳበታትን እውን ሕቋፍ ዕምባባ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣንቢሮም ከም ጸብጻብ ወኪልና ሙልጌታ ጽበሃ ካብ መቐለ። ኣብ ኢትዮጵያ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ሲዳማ ሕጋውን ሰብኣውን መሰል ዜጋታት ጥሒሶም ንዝበሎም 157 ኣባላትን ኣዘዝትን ፖሊስ ካብ ስራሕ ኣባሪሩ። ካብ መንጎቶም ካብ ስራሕ ዝተሰጉ እቶም 27 ብሕጊ ከም ዝሕተቱን ካልኦት 305 ከዓ ብርቱዕ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ኣለማየሁ ጢሞቴዎስ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ካብ ስርሖም ዝተባረሩ ኣባላት ፖሊስ ካብ ሳጅን ጀሚሩ ኢንስፔክተርን ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ወረዳን ከም ዝርከቦም እውን ተገሊጹ ኣሎ ብመሰረተ ጸብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍን ሱዳን ዝነበረ ናይ 3 መዓልታት ምቁራፅ ተፃበኦታት ትማሊ ረቡዕ መሰብ ቃዕ ጎንፂ ከም ዝቐፀለ ሓደ ጉጅለ ተቃውሞን ነበርትን ገሊፆም። ኣብ መንጎ ክልትዮም ሓይልታት ዘሎ ጎንፂ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ከዓ ኣባይቶም ራሕሪሖም ድሕንነት ክረኽብሉ ናብ ዝኽእልሉ ከባቢታት ሱዳንን ጎረባብቲ ሃገራትን ምህዳሞም ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ገሊፅ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ረቡዕ ከም ዘፍለጦ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብተን ፈላመት 2 ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝተተግበረለን መዓልታት 17 ቶን ዝተፈላለየ ረድኤት ናብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ሱዳን ክበፅሕ ከም ዝሓገዘ ሓቢሩሎም። ጎንጽ ጠጣው ክብላለዎ ግን ተጻባው ይቋረጽ አይቋረጽ ረድየት መጽሐና ክንቅጽልና ክብሉ ወሃብ ቃል ህብረት መንግስታት ፈራሃቂ አቤት ጽፈት ህብረት መንግስታት ገሊጾማሉ እቶም ወሃብ ቃል ህብረት መንግስታት በፍላይ አብስራዓት ክንክንጥዕና አብልዕለ አንስትና ዋልድን ተሃገር ዝግበር መጥቃዕቲ ከም ዘሻቀሎ ገሊጾም በሰንኩኩናት ካብ ሰለስተ ኢድ እትክልተ ኢድ ሆስፒታላት ተሃገር ከም ዝተዓጸወ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ትካል ህዝብን ህብረት መንግስታት ገሊጾማሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኣስተን ሓባራዊ ርክብን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ብዝምልከት ንምዝርራብ ንናይ ሶማል ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ፔንታገን ተቐቢሎሞም ክልቲኦም መራሕቲ ንዞባዊ ስግኣታት ንምክልኻል ወተሃደራዊ ምትሕብባር ንምቕጻል ብዛዕባ ዘሎ ኣጋጣሚታትን ኣድላይነት ምዕባለ ዝምድና ኣብ መዳያት ምክልኻልን ንምምያጥ ከምዝ ተራኸቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሶማልያ ኣብዚ እዋን ኣብ ቃልሲ ጸረ ኣልሸባብ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትን ትኸፍሎ ዘላ መስዋእትን ሎይድ ኣስተን ንኢዶም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ንሓይሊ ዓቀብ ሰላም ኣፍሪቃ ንምንካይን ኣገባብ ጸጥታ ስግግር ንምግባርን ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣድላይነት ዓለም ለኸ ምትሕባርን ደገፍን እውን ተሰማሚዖምሉ ኣለዉ። ዘይምርግጋእ ሱዳንን ስጋት ኣልሸባብን ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቐጻሊ ተጻብኦታት ርኢኻ እዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሎይድ ኣስተን። ሶማልያ ትመርሖ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ዘሎ ጸረ ኣልሸባብ ስርሒት ብቐጻሊ ዕወት ምህላዉ ምስምዒ ኣተባቢዕኒ እዩ ክብሉ ዝወሰኹ ኣስተን ኣብዞም መዳያት ምትሕባር ወሳኒ እዩ ከም መሻርክትን ከም ንርእስና ካብ ሓደገኛታት ሓይልታት ህውከት ንከላኸልን መጠን ድልዋት ኢና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብወገኖም ኣሜሪካ ድልድልትን ዝተረጋገአትን ሶማልያ ንምህናፅ ብቐጻሊ እትገብሮ ወተሃደራውን ሲቪላውን ምትሕብባር ኣመስጊኖም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፍፅሙ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ነረንድራ ሞዲ ኣብቲ ንክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ዝኣስረን መዳያት ኣመልኪቶም መእተው ርክባት ይገብሩ ኣለዉ። ንሱ ድማ ኣብቲ ህንዲ ንኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን እተቕርቦ መራሕቲ ቴክኖሎጂ ዝኾኑ ዓቕሚ ሰብ እዩ። ኣኒታ ፓወል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ንዝዳለወቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ሃገሮም ኣብ መዳይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ እትገብሮ ዘላ ኣበርክቶን ዝዓበየት ዴሞክራስያዊት ሃገር ምዃና ንምርኣይ የጠቓለል። መበቀሎም ህንዲ ዝኾነ 2.7 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ህንዳውያን ድማ ኣብ ሙሉእ እዛ ሃገር ካብ ዘለዉ ሞያውያን ንኣስታት ሓደ ሲሶ ይሽፍኑ። ነዚ ኣብ ግምት ምምእታው ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ኣብ መደረኦም ከም በዓል ኣሜሪካ ዝመሰላ ሃገራት ኣዝዩ ዘመናዊ ትሕቲ ቅርፂ ዘለዎን ኮይነን እታ ብዙሕ ክእለት ዘለዎም መንእሰያት እተፍሪ ሃገር ድማ ነዚ ትሕቲ ቅርፂ እዚ ኣብ ምሕያል ሓበራዊ ረብሓ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ድማ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ካልእ መለሳ ቀረብ ኣብ እትደልየሉ እዋን ህንዲ እታ በቕቲ ሃገር እያ። ብዓይኒ ካልኦት ተንተንቲ ግን እቲ ዋሕዚ ዛጊድ ናብ ሓደ ኣንፈት ጥራሕ ምዃኑ ዘለዎም ስኸፍታ የካፍሉ። ህንዲ ክኢላታታ ናብ ኣሜሪካ ትልእኽ እኳ እንተላ ማዕርኡ ካብ ኣሜሪካ እትቐበሎ ስራሕቲ ስለ ዘየሎ ኣብ ዝተናውሐ ናይ ረብሓ ፍለሊ ከየምፅእ ስኸፍቶኦም ይጠቕሱ። ህንድን ብቐዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ዝምራሕ መንግስትን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ግደ እውን ካልእ ኣዘራራ ብዛዕባቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ምዃኑ ተንተንቲ የመልክቱ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና መብሰሊ ጋዝ ሓደ ቤት ምግቢ ድሕሪ ምፍንጃሩ 31 ሰባት ቀቲሉ 7 ድማ ቆሲሉ ከም ሓበሬታ ሰብ መዘ ቻይና። እዚ ብረቡዕ ለይቲ ኣብቲ ህዝቢ ብፀዓቕ ዝንቀሳቐሰሉ ጎደና ናይ ይሽዋን ዘጓነፈ ሓደጋ ህዝቢ ንፈስቲቫል ይዳሎ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ኣገልግሎት ዜና ሽንህዋ ሓቢሩሎም። ሰራሕተኛታት ህወታ ድሕን ድለየኦም ሎሚ ሓሙስ ክውድኡን ከለዉ ጠንቂ ናይቲ ምብራዕ ግን ዛጊታ ኣይተነፀረን። ፕረዚደንት ቻይና ሺጂንፒንግ ኣብቲ ከባቢ ዝዓበየ ጥንቃቐ ክግበር ትእዛዝ ምሕላፎም ሽንህዋ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ንስብርባር መርከብ ታይታኒክ ንምርኣይ ናብ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ዝኣተዉ 5 ዜጋታት ብሰንበት ድሕር ምስዋሮም ብሂወት ናይ ምርካቦም ተስፋ እናተጸንቀቐ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብቲ መስርሕ ኣለሻ ዝነጥፉ ኣካላት ገሊጾም። እታ ሳብመሪን ጸራቶ ዝነበረ ኦክስጅን ሎሚ ሓሙስ ክጽንቀቕ ከም ዝኽእል ዝሓብሩ ኣወሃህቲ ኩሉ ዝከኣሎም መሳርሒታት ብምጥቃም ክፍትሹ ምጽንሖም ብምግላጽ ሕጂ ግን እቲ ስራሕ ተስፋ ከም ዝተሳእኑ ኣመልኪቶም። ንስብርባር ታሪኻዊት መርከብ ታይታኒክ ንምርኣይ ናብቲ ፍሉይ ተልእኾ ብሳብመሪን ዝኣተዎ 5 ተጓዓዝቲ ነፍሲ ወከፎም $250,000 ከም ዝኸፈሉ ይፍለጥ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ክትከታተሉ ዝፀኒሖም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሱዳን በቲ ግጭት ኣብ ዝተጎድኡ ከባብታት ክልተ ሲሶ ትካላት ጥዕና ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ኢሎም ኣብ ትካላት ጥዕናን መኽዘናት ሕክምናን ዝፍፀሙ ተደጋገምቲ መጥቃዕትታት ኣምቡላንሳትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ናብ ሆስፒታላት ከይበፅሑ ይገብሮም ኣለውን ኢሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ ወይ ድማ ኮሌራ ምቕፃሉ ተሓቢሩ። ገብረ ገብረ መድህን ንፀብፃባት ሕቡራት መንግስታት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርበ እዩ።
ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ትማሊ 21 ሰነ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጄኔቭ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሱዳን ንኽልተ ኣዋርሒ ዝተኻየደ ህውከት ኣገልግሎት ጥዕና ብምድራት ሓገዝ ጥዕና ንዘድልዮም 11 ሚልዮን ሰባት ብከቢድ ሃስይዎም ኣሎ ኢሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና 46 መጥቃዕትታት ምፍጻሞም ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ። ቁልፊ ዝኾኑ ህፁፅ ኣገልግሎታት ጥዕና ጠጠው ምባሎም ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ሱዳን ቀጻሊ ለብዒ ዓሶ ኒፍዮ ሕማም ደንግን እዮም። ዝቕፅል ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው ፅሩይ ዝስተማይ ንምርካብ ዝህሊ ደረትን ንምዝባል ህዝብን ለበዳ ናይ ምልዓል ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ኢሎም። በቲ ህውከት ተሃስዮም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉን ናብ ጎረቤት ሃገራት ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ቻድ፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዝሃደሙን ሰባት ናይ ጥዕና ድሌቶም ንምምላእ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 145 ሚልዮን ዶላር ናይ ሓገዝ ምሕፅንታ ምቕራቡ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ። እቶም ዋና ዳይረክተር ኣብ ፔሩ ዘሎ ኩነታት እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ፔሩ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር እቲ ብዝለዓለ ደረጃ ዝኸፍአ ለበዳ ደንግ ህፁፅ ግዜ ኣውጃላ ኢሎም። እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ሓድሽ ዓመት ካብ ዝጅምር ኣስታት 150,000 ተጠርጠርቲ ሕሙማት ደንግ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር ከሎ ልዕሊ ክልተ ዕፅፊ ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም ዶክተር ቴድሮስ። ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ደንግ ኣብቶም ዝሓለፉ 19 ዓመታት ብቕፅበት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ሓቢሮም። ብሰንኪ ፍጻመ ኤልኒኖ 2023 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ሕማም ክውስኽ ይኽእል እዩ ብዝብል ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝለዓለ ደረጃ ይዳለሎ ኢሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ 7 ጉንበት 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ 6157 ዝነበረ በዝሒ ሕሙማት ኮሌራ ወይ ድማ ሸሮኽ ብቕድሚት ማሊ ሶሉስ ብ85 ወሰኽ ብምርኣይ 11470 መብፅሑን በቲ ሕማም ዝተተሓሓዘ 156 ሰባት ምማቶምን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ገሊጹ። እቲ ካብ ንሓሰ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ዝጀመረ ሕማም ኮሌራ ወይ ድማ ሸሮኽ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝነውሐን ብቕልጡፍ ዝጋፋሕ ዘሎን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ሕማም ኣብ 4 ክልላት ኦሮምያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብን ሲዳማን ብጠቕላላ ኣብ 76 ወረራታት እዩ ተራእዩ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ መእተዊ በሪ መተማ ተጠርጠርቲ ኮሌራ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ዝተረኽበ ጥርጡር እንተዘይሃለወ እውን እቲ ድልውነት ግን ዝተሓተ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሴራሊዮን ንቐዳም ንሃገራዊ ምርጫ ተምራሓሉ ኣብ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ዝተሳተፉ ዜጋታት ጎንፂ ንምጉዳል ስዕሩ ኣለዉ። ቀንዲ ኣተኩሮኦም ኣብቶም ነቲ ካብ 1991 ክሳብ 2002 ዝነበረ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ዘይተሳተፉ መንእሰያት እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሰናኑ ቶርድ ካብ ፍሪታውን ሴራሊዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተጊምዎ ኣሎ። ሰራፍሳ የክታርቦ እያ።
ካሊማራ ኣብ 1991 እቶም ተቓለስቲ ንመንበር ቤተሰቡ ከጥቅዑን ከለዉ ወዲ 8 ዓመት እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ሴራልዮን ምዃኑ እዩ። ኣምኡ ኸመይ ከም ዝተቐትለትን ምልእቲ ዓዲ ክትቃጸልን ከላን ድማ እናነብዐ ይዝክሮ።
ክልተ ኣጥባት ኣሞይ ቆሪፆም ድሕሪኡ ደም ወዲ ኣሞይታ ብገመድ ኣብ ገዛና ኣሲሮም ብበትሪ ኮርሚጆምና። ሰብኣይ ኣሞይ ገንዘብ ወይ ድማ ከብቲ ክህቦም ሞ ንበዓልቲ ቤቱ ክምሕሩለይ ለሚንዎም ኣይሰምዕዎን፣ ግን ደም ኢና ንደሊሎም ንዕኡ እውን ተኩሶም ቀቲሎሞ።
ከም ካሊማራ ዝኣምሰሉ ካልኦት ዜጋታት እቲ ደማዊ ጎንፂ ከይድገም ከቢድ ፍርሒ ኣለዎም። تم بگوس قاسات نارسون از خود زلوا من اسیات بتوزر ای وزلوا ندري شغله تو میگل تو کبر حنا حست حیزو بسن کن نجده دزمت زلوا مجوهر اسران حموشتن زیکات تقتیلو مرلو فاتو جوا افريتاون تسرح ممريا كمت سخاب زخال جونسن هزبا ونعبن فريحهم حيالو قربابتا نبغت ارات كم سخابيات الزارب
If this knowing
some youth are saying that they are ready
قال من اسيات انت زي تعويتهم كقالو سمخانو مينغرو يملكتو لو قلياتهم كا نايز حلف اوانات من رجع فتحاوين عينبرون يبلو نتقدم زنبره زبلو زي كنوع من رجع حزق قالو سمخانو ينغرو لو بزخانه واغا قالو سمخانو يمزحبرو يا زبلت كماو ابيات فردي نحقاف زررب استسيما برقيساو متخخاب لعلميتي ابتمساسال علامه زامنات كالات صحقفيو اذا تكال قلت انا حنحتي غونص خنقلو خمس خلو سخفتو يقلص نتوم ناي غونص تخلو علو ومزلو وما اكلات دما امل لا يركبو ابزوم نغونص زطرطرو ماخلات مرجعه اتو قندي زلليو صقمات مكفال زنبو حبريتان زي سنا مغبراو اغباب غسقواساتنيو باتريك جيمس تاكر كاب مربب كوماوي ابيات فردي نحقاف زر الربيو ابزم رجع غونص هو غد انتخوينو اتهاجر زحلفتهم دماو غجتات كنغرو خمزلوم يزحبر اتزحلف شجر مسنغر طرحهم اتم مناسي واغا سلام كردو امزخيل الو دما يامن نتن مغبار ينبر نتم مناسيات بزعبا ابكينات حد حد فاسس دم كام منغارن مزخخارن اي كعرفون يوم باتريك جيمس تاكر كم زغلصو ابالات صتا سيرالين مستي نيكل تشحن 10 شومنتن مرجع توداديرو زتحات تخلوتات غونص خمزلو ام زغمتو امن غور حات ميازيان غومبتن ابزنبر اوان دما 14 ترئوتات اغرغر مفراسن دقاق تستبال غونص تاتن تمزغيبو مالو ابزحلف سمون وحدات ترئو مقصال حو خمزغاطما اكلات صد تاملكيتوم قلتيفو اب تحت قط صر كمزو على كن حبيروم وهاب قال هاغراو تكال صد تاسيراليون زخونه عبد الكريم ويل ترئوتات غونص مسغاطم كوستوز قرارو زلو تبغسو خبرن كلو
The military will be coming to support the police but their intervention will be exclusively limited
سراويت مكلخال نحايل بوليس دغاف نمهاب كمصو يوم ترئوم كن تدراب حايل نمهاب انبر قال از غبربو ايهلن ناتنقساقسو كنتات صدتاون ككتاتلو يوم ازنما كنتات صدتانا خفئن تمصيو مس بوليس بمتحوار وحسنات نمهابيو
يبل ازي وهاب قال تكال هاغراو صدتا سيراليون سيراليوناويان دمصوم نخهبو ابزدالولو حيالو بسلام كحلف زلوم منيوت لعليو يبل صبصاب سنانو تورد كاب فريتاون سيراليون
ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒክ ሳብ አረብ ዝተፈራለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብ ትድማ ኣብ ሓደ ዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ጊዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ክምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ቅድሚ ሓደ 110 ዓመት ንዝጠለቐት ታሪካዊ ታይታኒክ መርከብ ንምርኣይ ዝኣተውን ካብ ሰንበት ጀሚሮም ሓለዋቶም ዘይፍለጥን ሓሙሽተ ጠለቕቲ ሞይቶም ምርካቦም መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ሰዓት ይፅብፅብ ኣለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ናብ መደብ ስሩዕ መደብና ማለት እዩ መናእሰያት ዝርግሐ ሙዚቃ ፊልምን መጻሕፍትን ዓለም ካብ ተጨባጢ ካሴት ወይ ካልእ ጉዑዝ ጥረ ነገራት ናብ ኦንላይን ድሕር ምስጋሩ ኣፍሬይትን ስነ ጥበበኛታትን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብርኡይ ተሰሚዮም እዮም ይቕሬታ ተሃስዮም እዮም ከም ኣብ ኤርትራ ዝኣመሰለ ናይ ኦንላይን ኣገልግሎት ባንክ ንዘይብለን ሃገራት ድማ እቲ ወፅዓ ድርብ እዩ ጸኒሑ ነዚ ሃጓፍ ንምምላእ መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ዝሰርሑ መንእሰያት እምበኣር ናይ ሎሚ ዕድማትና እዮም ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ ኣብ ምስራዕ ኣሎ
ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ማዕረቲ ኣብ መፍረስ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝገብሮ ዘሎ እወንታዊ ኣበርክቶ ገለ ሃጎፋቱን ኣይተሰኣኖን ሓደ ካብኡ ኣብ መሰል ዋንነትን መስርሕ ዝርግሐ ፍርያትን ፈጢርዎ ዘሎ ጸገማት እዩ ነዚ ዘስተባህሉ ኤርትራውያን መንእሰያት ነቲ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ጸገም ቴክኖሎጂያዊ መፍትሒ ገይሮምሉ ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ብኣዶናይ ገብሩን ኣቤል ነባይን ዝማዕበለ ሶይራ ፕሌየርስ ተሰሚየ ኣብ ዓውዲ ፊልም ዘገልግል መተግበሪ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብመምህር ኣብርሃም ያቆብን ምናሰይ ሰመረን ዝማዕበለ ኣብ ዓውዲ ምዝርጋሕ መፅሓፍትን ሙዚቃታትን ዘገልግሉ ናይ ኣንድሮይድ መተግበሪታት እዮም እዚ ሓድሽ ናይ ዲጂታል መቆፃፀሪ ኣብ ዕቤት ስነ ጥበብ ሓጋዝ ዝተረኣ ከም ዝህለዎ ሓደ ካብ ኣብ ማዕበልቲ ሶይራ ፕሌየርስ ኣቤል ነባይ
ኩሉ ቪድዮታት ዝወፁ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋላ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ኮፒራይት ዘይሓለወ ቪድዮ ብዝተፈላለዩ ትካላት ክዘርጋሕ ጀሚሩ እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ መገዲ ከዓኒ መተሓሳሰቢ መጠንቀቕታ ዓይነት ይወሃብ እዩ ሕጂ ንሰብ ግን ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክትሕዘይ ትኽእል ኒኻ እንኮ መገዲ እንታይ እዩ ልክዕ ብቴክኖሎጂ ንድሕርሱ ይፃባእካሉ ስኻ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ከዓ ዲፈንድ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣርት ከዓኒ ብፍላይ ዚ ናይ ኤርትራ ሙቭ ማለት እዩ ድሕሪ ትሰረፈሉ ምክንያት ሓደ እቲ ኮንትሮል ዘይብሉ ኣካይዳ ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ማለት እዩ ምቁፃር እዩ ሕጂ ነዚ ክተትፈትሓሉ ትኽእል ከዓኒ በዛ ፕሌየር ጌርካ ሲ ሴኪር ዝኾነ ቪድዮ እንዳፍረኻ ምክንያቱ ገዚኡ ክሳዕ ዝርኦ ዝሃለዎ ብጣዕሚ ክዕግቦ ኣለዎ ሕጂ ጥቐንዲ ዕላማ ዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ሲ ሰብ ብሓፂር መገዲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከዓ ብክረኽቦ ዝኽእል ዓይነት ቪድዮታት ጌርና ሲ ርዩስ ክዕግብ ከፍ ኢሉ ማለት እዩ
ናትና ግደ ከም መንጎኛ ኣብ መንጎ ኣፍረይትን ዘርጋሕትን ውሑስን ዘተኣማምንን ርክብ ምፍጣር እዩ ዝበለ ምናሰየ ሰመረ ድሮ ኣርባዕተ ዓይነት መተግበሪታት ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ተዛሪቦ
ንኣውዲዮ ብድምፂ ዝመሓላለፍ ንደርፍ ንብሎ ማለት እዩ ቪድዮ ዘለዎ ኤሌክትሮኒክ ቡክ ኢቡክ ትበሃል ማለት እዩ ኣውዲዮ ቡክ ትበሃል ከዓ እዚ ንባብ መፅሓፍ ኢልና ንጠቕሶ ማለት እዩ እዚአን ዝተፈላለየ ስራሓት በብተናፀል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክወፅእ ፀኒሑ ከም ተወሳኺ ከዓ ዲክሽነሪ ትግርኛ እንግሊሽ ወፅያ ዝነበረት ቲዲቱ ከዓ ተቐዳሚቲ ዲክሽነሪ ብተክአ ተስፋይ ተፃሓፈት ብኣድቫንስ ካልኤቲ ቨርጅን ከዓ ወፅያ ኣላ ማለት እዩ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሕጂ ንመፈተኒ ተባሂሉ በብተናፀል ዝወፅእ ዘሎ ናይ ዝተፈላለየ ስነጥበብ በበይኒ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ሕጂ ምስ ህዝቢ መላለዩና ንገብር ዘለና ንኣብነት ራእይ ባንድ ትብል ሓንቲ ወፅያ ኣላ ኢቡክ ከዓኒ ናይ ደራሲ ኢንጂነር ፀጋይ ማለት እዩ እሳ ከዓ ወፅያ ኣላ ኣውዲዮ ቡክ ከዓ ናይ ሓምድ ፀዓዋተ ታሪክ ወት ብ ኣብቲ ሰላሰ ወልዱ ተፃሓፈት ማለት እዩ ብኣውዲዮ ነቢባ ወፅያ ኣላ
እቲ ኣገባብ ተጠቀምቲ ነቲ መተግበሪ ኣብ ኣንድሮይድ ሞባይል ብምፅዓን ዝደለይዎ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ካብ ዘርጋሕቲ ኣብያተ ሙዚቃ ከፍ ኢሎም ከም ዝወስዱ ዝኽእልን ኣጠቃቅሙ ቀሊልን ምችኡን ከም ዝኾነ እቶም ኣማዕበልቲ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኣፍረይትን ዘርጋሕትን ዝግበር ናይ ገንዘብ ልውውጥ ብኸመይ ዝካየድ ንዝብል ኣባል ሶይራ ፕሌየርስ ኣዶናይ ገብሩ ብከምዚ ይምልስ
ኣብቲ ዝፀንሐ ሰራርሓ እንታይ ፀገም ፀኒሕ ዩቲዩብ ካብ ኣድቨርታይዝመንት እዩ ዝኸፍለካ ካብ ኣድቨርታይዝመንት ክኸፍለካ ከሎ ከዓ ብንፁር ክንዲዚ ካብ ሓንቲ ኣድቨርታይዝመንት ኢሉ ኣይነገረካ ብድምር ክንዲዚ ገንዘብካ ኢሉ ዝቕበለካ ኣሜን ኢልካ ካ ትቕበሎ ዝኾነ ዝሃበካ ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ግን ሓደ ተጠቃማይ ክንደይ ከፊሉ ይገዛ ውሱን ስለዝኾነ ብዳታቤዝ ከዓ ስለዝሓልፍ ዘሎ ብመንገዲ ዲጂታል ስትቋፀሮ ስለዘለካ ክንደይ ኮፒ ናንበር ሸይጡ እተዓዘባይ ክንደይ ገዚእዋ እቲ ሰራሓይ ነቲ መንጎኛ ክንደይ ሸይጥዋ ኩሉ ንፁር እዩ ወላ መንግስቲ እውን ድሕዳ ቋፅር ደልዩ ንፁር ሓበሬታ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ኣድቨርታይዝመንት እንደይኮነ ትኽ ብትኽ ካብቲ ተጠቃማይ እዩ እቲ ገንዘብ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ባእስታት ይኹን ከምዚ ዝፀንሐ ኣብ ዩቱብ ክንዲዚ ትኽፍሊትካ ክንዲዚ ዝግባአን ክንደይ ኣምፅኣ ዝብል ምጉት እውን ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ
መምህር ኣብርሃም ብወገኑ ካብ ተጠቀምቲ ዘተባብዕ ግብረ መልሲ ይረኽቡ ከም ዘለዎ እዩ ብኣብነት ዘረድአ
መጀመርታ እቲ ቴክኖሎጂ ኣይለመዶን ፀኒሕ እዩ ናፃ እዩ ፀኒሕ እዩ ብናፃ ብጥርሑ ዝረክቦ ነበረ ከፊልካ ውሰድ ክትብሎ ከለካ ካልእ ስሞ ግን ኣብቲ ፕሮዳክት ኢካ ትመፅእ ገንዘብ ዝተኸፍለሉ እንተ ኮይኑ እቲ ፕሮዳክት ፅቡቅ እዩ ዝኾውን ትሕዝቱ ዝዓበየ እዩ ዝኾውን ገንዘብ ተዘይክብሉ ግን ብዙሕ ኮንተንት የብሉ ማለት እዩ ኣብ ተጠቃማይ ከምዚ ረኪብና ኣለና ካብ ኩሉ ግን ኣብ እቶም ደረስቲ ፀሓፍቲ ዘለዉ ንብሎም ዘለና ሙዚቀኛታት ዓብይ እዩ ተቐባልነት ሂቡ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ኢንካም ናቶም ይዓብየሎም ነቲ ዝመፁ ፕሮዳክት ከማ ብዙሕ ገንዘብ ኣብሲሶም እዮም ፅቡቅ ኳሊቲ ዘለዎ ኮንተንት ዘለዎ ዳታ እዮም ከውፅ ሞ ኣብ ተምሃሮ ብዓብዩ ከማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ረኪብ እዚ ዲክሽነሪ ንብሎ ዘለና እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ጥራይ ዝፈልጦ ነበርሽ ዋላ በታ ዝፈልጥዋ ትግርኛ ከማ መፅኦም እንግሊሽ የልዕለሎም እዩ ዘሎ እቲ ብ6ሳ ሽሕ ጥራይ ዝግልገሉ ዝነበሩ ዳታ ዝነበረ ናብ 144 ሽሕ ሓፊሉ ዘሎ ከምዚ ናበለስ ንተምሃራይ መምህር ተጠቃምስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሪዛልት ኢና ረኪብና ዘለና ገብረ መልሲ ማለት እዩ
አባል ናይታ ናይ ፈለማ ተጠቃሚት ናይዚ ዲጂታላዊ መቆጣጠሪ ዝሆነትን ብእታ ቅርቦ ፍሉይ ቅዲ ሙዚቃ እተደለ ራእይ ባንድ ዝኾነ ኣሮን ቀለታ ብወገኑ
ደንጉያ ዝተማሓዘት ግን ከዓ ንኩሉ ክድምስስ ፈትሕማ ናብ ፅቡቅ ከተቕንዖ ትኽእል እያ እዛ ስራሕ እዚኣ ኢልና ስለንኣምን ኢና ብኣጉኡ ኩሉ ገምጊምና ውን ንሕና ቢልና ዘና። ስለዚ ብዝሕ ስነጥበኛ በዚ ከምዚ መንገድታት ከይፈኖ ይተር ምክንያቱ ካብ ኣብ ዓድና ክንፍንዎ ናብ ኣብ ደገ ንፍንዎ ንደፍኦ ይበዝሕ ነይሩ። ስለምንታይ እሱ ዜራ ውሑስ ይበሃል ስለዝነበረ ቀንዲ ሰማዕካ ግን ኣብ ሃገርካ ዘሎ ክኸውን ዝነበሮ ብደገውን ከምኡ ኣሎ እንዲ ግን ኣይከም ትውሽጢ ሃገር ዘሎ ሙዚቃ ዓለም ሕጂ ግን ናይ ውሽጢ ሓደ ዓብዪ ሸፈነ ፀገም ዝሽፍን ንፅቡቅ ዘምርሕ ተኻፋሊ ናይቲ ዝሰርሓናዮ ሰማዓይ ናይቲ ዝሰራሕናዮ ክኾነልና ድማ እዛ ቴክኖሎጂ ከዓ ንዕኡ ዜራ ባይታ ፈጢራትና ላ ኢለ ዝኣምን ድፍኒ ትለካ ንኩሉ ስነጥበኛ ኣብዚ ባይታ ዝንድሕር ተጓዓዙ ዝረብሓሉ እምበር ዘይረብሓሉስ ኣይከውን ኢለ ግምጋም ኣለኒ። እዛ ኣፕሊኬሽን ሓደ ነቲ ኣልቡም መመረቕታ ፕላስ ናይታ ኣፕሊኬሽን እውን ኣብ ከምኡ ጌርና ንዝርግሓሰ ዘለና። ስለዚ ራይ ባንድ ኣልቡም ኣፕሊኬሽን ላውንቺንግ ኮንሰርት ኢልና ድማ ብዕለት 13 ወርሒ 5 ዝነበረሉ ኣቢልና ኣብቲ ምርኢት ዝነበረሉ ዘርጊሕና እቲ ኣልቡም ሕጂ ድማ ብዛዕበየ ናብ ዝርግሐ ናብኣይቲ ብሙዚቃታት ዘረናኡ ኣዲብና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ።
ሓደ ካብ ዘርጋሕቲ ስነ ጥበባዊ ፍረያት ዝኾነ ወናኒ ባው ኤሌክትሮኒክስ መርሃዊ ብግዲኡ እቲ መተግበሪ ኣብ ስርሖም ዝፈጠሮ ፅልዋ ብከምዚ ይገልፅ።
ብኣወንታ እንዲድፀሉ እዚ ንኩለን ቤት ሙዚቃታት ማለት እዩ። ሕዚ እዚኣ ግን ብቁልጡፍ ብኮምፒተር ጌርካ ኮዳ ቲፕካ ገለ ብቁልጡፍ ትሰርሓላ መንገዲ ተማሂዛ እዚኣ ኣርባሕ እዩ ፐርከ ኩሉ ናይ ውሽጢ ሃገር ትገዝኦ ማለት ኩሉ ትረክበሉ ማለት ኣይኮነ። ሓደ ስራሕ ዋላ ብውሑድ ዓቐን ገንዘብ ገዚእካ ነቲ ገንዘብ ደይመልስ ስራሕ ኣሎ። እዛ ስራሕ እዚኣ ግን ንኣብነት ብክልተ ቅርሺ ንሓደ ቤት ሙዚቃ ትወሃቦ፣ ሰለስተ ቅርሺ ከዓ ሸጣ፣ ፅሪት ቅርሺ ኣታውላቶ። ቅድሚ ሕጂ ብትገዝኦ ሓምሳ ቅርሺ ንድሕር ገዚኦና ሓንቲ ስራሕ 30 ቅርሺ ምፅአ ንድሕር ጠጠው ኢላ ብካልእ ሰሪሑ ኢላ ድሽፍኖ እምበር ልክዕ ሱ ይኮነ ንመፅ ነሩ። ሕጂ እዛ ስራሕ እዚኣ ግን ልክዕ በት ድሸጥካ መሰብ ትረክበላ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ እዚኣ ንቤት ሙዚቃ ቀዳማይ ኣርባሕ እያ ፐርከ ፅሩይ ኣታዊ ዝረክበሉ መንገድን ባይታን ረኪቡሎ ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር እዚ ብካልእ ድመፅ ብዩቲብ ወር ናይ ካልኦት ሃገራት ገለ መለ ድሓን ከምቲ ጥዕመካ ትሰርሕ ማለት እዩ። እቲ ብስርቂ ዝሰርሕ ወይ ከይገዝእ ብውሽጢ ውሽጢ ዝሰርሕ ነበረ ከዓ ተኣብ ጨቢጣ ክትሕዙ እያ። ኩሉ ሰብ ብሕጋውን ክሰርሕ ከዓ ዝያዳ ተተባቢዓ ንብሙሉእ እቲ ከባቢኣ ዘሎ በዓል ሞያ በብትመዩ ዝሰርሕ ንብሙሉእ ረብሓ ዘለዋ ሳባይ ስራሕ ብዓብኡ ግን ነዞም ሰባት እዞም ምሂዞም ዘለዉ ከዓ መሰል ዋንነት ክሕለወሎም ክኽእል ኣለዎ።
መምህር ኣብርሃምን መናሰይም እቶም ብመንገዶም ዝተዳለዋ ፍርያት ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣብያተ ሙዚቃ ዘማክስን ቮልካንን ብርት ኣብ ዋጋ ተዘርጊሐን ከም ዘለዋ ተዛሪቦም እዞም መንእስያት በብወገኖም ንዘዳለውዎም መተግበሪታት ብምምሕያሽ ተጠቀምቲ ንኹሉ ዓይነት ናይ ውሽጥን ወፃን ስነጥበቦ ፍርያት ዝጠርነፈ ዝተማልአ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ንሰራሕቲ እቲ መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ስርዓወት ክኾነልኩም ንምነ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኵርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ መደብና ወዲና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡልን ንመደባትና ከወደድለና ዘምሴ ንጉሱ ነጋዋን ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕና ድማ ዝፀናሑ ሳርዕተይን ገብረ ገብረ መድን እየ። ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ እዩ ክህልወና ንዝምድና ቻይና ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጥምት መደብ እዩ ተጸበዩና